sango na vewa.
Kwela muna baibansu bojili baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, hutu Washington, edi isango. Joe Biden akuluba lelo po Itali Afghanistan mokolo moko si manampinga ma Amerika kusukisa misala mia yango mia kubimisa bato na mboka eye bataliban ba botoli uto pene na poso mibale bulungu ya États-Unis bosukisi bitumba ya mibu tuku mibale bayiki ba pameli Joe Biden mokonzi ya États-Unis atakati na ba républicain na lolenge ya mobulu mampinga ma Amerika mabini na mboka eye bato pene na kama mibale kati na bango ba soda zomi na basatu ya Amerika ba kufaki na attack na Kabul o mokolo mwaminei. Na ikulu Kongo Demokratika bana zomi na moko kati na bango basi batano ya mibu libwa na zomi na sambo ba mimami na pato bafundami kozala ba ADF uto mokolo mwayenga na gupma ya Budingili na teritori ya Zunguluka na Ituri elubi ba imbo kapi ba yisu sete civili ya esika eye ba simba minduki ba muna ni kozala ba ADF ba kotaki na Budingili o mokolo mwayenga pe ba mimaki pe ba Tobasusu, mukambi ya société civile ya chefferi ya Walisa Vonkutu Jedoni Malangai alobi ete mabuta pene na nkoto zomi ndiba kimaki bisika misusu na bitumba pona kozala bisika biye. Mutu moko akufi pe sambo misusu ba zoki sima na basimba minduki kubeta masasi lobi na mpukwa na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu bourgmestre to mukambi ya commune ya Karisimbi Jean-Paul Elungi ba Dinka alobi ete batu mabitu babandi ba betaki masasi na basivili mwambe. Assemblée nationale ya ekolo Kongo Demokratike endimi kubakisa mikolo zomi na mitano pona mbala ya sambo na etat de siège na monyele ya mboka mingi penza na Ituri pe na Nord Kivu kasi bakeli mibeko baike ba pameli ete botali soki etat de siège komi wapi bo komi nanu na suka tepe bozali ko koba nzokande komisyon ya defense pe sécurité e batisa ki mposo moko lobi na misala miyako yuka bato po na yango. Likambo ya Bukangalonzo litinda mina cour constitutionnelle loko la inspection générale ya finance etenga ki yango baike na bayibo sembo bazali kolandela yango balaki ete bo sambisami po na yango bo kozala liboso na bato nyonso to kundola ete ministre wa yambo ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Augustin Matata Ponyonde a fundamaka na yango pe a yanolaka na procureur po na yango ata sina ebo ya ki likambo yango na beni ba kangemi mingi bazali kobela pulu pulu pe baike basili kukufa na boloko bonene ya ingumba eye bulai na erikas mwisi
pulu pulu yango eye ezali konyo koloba kangemi ekoti na boloko boye pona kulia biloko bya mabe kuzanga mai pe na komono motango ya kombate ya bakangemi alobi dokotolo gima kelele ya depes butembo tosali bopeto ya boloko bae bazali konyo kwa mape bazali kolandema tokosala ya biso makasi soki bobongwa ni bomona nite ekozala sepo na bozangi bwa mai pe kozanga komi batela na yango tosengi ete motango ya bakangemi ekoka kokita okati ya boloko yango baike kati ya bakangemi basili kowa pona pulupulu yango utaingumba beni Erikas Mwisi pona Vio Afrique
na Pointe Noire na Congo Brazzaville iteni ya kupesa mangole ya buka buka pona mbala ya mibali ibandili susu bulai na feran uni ya buo
bakati si mangole ya bubundi songo na boko na buwa buka buka topo le milite na yungu mama tuma Pointe Noire balimbi si maboko ite kulandisa mami kakatano miyeke bakuta na yango epa inepa
important c'est avant tout au salon il est très important parce que il faut tout prévenir na malade wana parce que malade na soki ju moi na kaka moko na quartier koko contaminer quartier nyo surtout donc on éviter contaminer quartier surtout il faut tout vacciner bana na biso bon na centre na biso tout droit qui bana ebile ba
kana sango na biso yango yo tukutana na site internet na biso viewalingala.com pitu like facebook na biso itala ki wabino edi isango pinanzele ya singa Fatou Alimati Karama.